Martin Lindák a tento podcast bude špeciálny. A nie témou či obsahom, ale tým, že druhý hlas v tomto podcaste bude iný, ako ste doteraz počuli. A nie, nebude to len ďalší hosť. Ekonomia ľudskou rečou bude mať od tohto dielu novú moderátorku, a to Janu Kubalovú. Nikole, samozrejme ďakujeme za kus dobrej roboty.
Pozdravujem poslucháčov a poslucháčky podcastu Ekonomia ľudskou rečou. Možno ste si všimli, ale za ostatné epizódy som v tomto podcaste chýbala, čo zostane tak na neurčitú dobu, a preto by som sa chcela touto formou rozlúčiť a zároveň poďakovať za vašu priazeň. Takisto Martinovi a Janke by som chcela popriať veľa dobrých a úspešných epizód. Majte sa krásne.
Jana, povedz nám o sebe niečo viac.
Ahoj Martin. Založila som projekt Umenie utrácenia, aby som ľuďom ukázala, že so správne nastaveným rozpočtom vedia mať lepší život a splniť si aj sny. Mojou vášňou je finančná gramotnosť, ktorú sa snažím podať čo najviac ľudsky. A tu som sa stretla aj s ekonomiou ľudskou rečou, ktorá sa rovnako snaží podobné témy, nech už ekonomické, finančné, proste také, čo zažívame každý deň, odkomunikovať čo najviac ľudsky. A to sa mi veľmi páči. Preto sa teším na spoločné moderovanie, na našich hostí, aj na témy, ktoré budeme ľuďom prinášať.
Jana, vítaj medzi nami. O čom sa budeme baviť v tomto prémiovom tvojom prvom podcaste?
No dnes si pozrieme takú veľmi obľúbenú slovenskú tému, a síce nehnuteľnosti a ich nákup cez hypotéku. Martin, poďme sa spolu pozrieť na túto tému, lebo myslím si, že naozaj toto je niečo, čo rieši veľmi veľa nielen z našich posluchačov, ale celkovo z ľudí na Slovensku. Ale z čoho vlastne vychádza tá naša obrovská túha po tom, že chceme tú nehnuteľnosť, ktorej bývame, vlastniť?
Je to tak trošku historicky dané, si myslím, a je to spôsobené hlavne pádom železnej opony. Vtedy sa vo veľkej miere ako keby privatizoval ten fond bývania, respektíve bytov. A máme k tomu aj takú peknú štatistiku, každoročne sme tam, myslím, že na prvých dvoch či troch priečkach, nie som si teraz istý, určite v top trojke. A je to štatistika Eurostatu za krajiny Európskej únie, ktorá sa vlastne pozerá na to, že ako sme na tom s vlastníctvom, respektíve s bývaním v nehnuteľnostiach. A Slováci sú tam pravidelne, že vychádzajú, že vyše 90% ľudí na Slovensku vlastní danú nehnuteľnosť, kde býva. V iných krajinách je to percento o mnoho nižšie. Už len keď sa pozrieme napríklad do Rakúska, do Viedne napríklad, tak tam je skrátka ten bytový fond, ktorý je de facto podnájmom, že ľudia bývajú v podnájmoch, je to úplne bežné, a kľudne by som povedal, že asi aj polovica Viedne skrátka býva v podnájme a tie byty patria často mestu alebo mestským častiam.
Čiže nám tak historicky zostalo to, že vlastne naši starí rodičia zvyčajne bývali často aj v domoch, ktorí si sami postavili alebo s pomocou aj susedov. Potom naši rodičia, veľa z nich mali tú možnosť dostať sa k nejakým družstevným bytom, ktoré si potom odkúpili za skutočne veľmi na dnešný čas extrémne priaznivých podmienok. A my vlastne teraz sme ich nasledujúca generácia, ktorá by tiež túžila potom, aby sme mali tie vlastné nehnuteľnosti, ale už tá dostupnosť nie je taká dobrá. A dokonca podľa štúdie Deloitte z minulého roka, tak Slovensko pomedzi krajín Európskej únie tam vychádzalo najhoršie, čo do dostupnosti bývania, že potrebujeme až 14 hrubých priemerných platov na to, aby sme si mohli kúpiť 70 metrov štvorcových nehnuteľnosť. A dokonca Bratislavu predbehol iba Amsterdam. A tým sa dostávame aj k tomu, že tá situácia sa veľmi zmenila nielen za 10 ročia, ale aj za tie posledné nejaké 2 roky najmä, kedy my sme teda žili od roku 2016 až do roku 2022. Takéto obdobie, ktoré veľmi prijalo nákupu nehnuteľnostiam, a síce 1% úroky, respektíve základný úrok Európskej centrálnej banky bol 0%, a vďaka tomu boli hypotéky okolo 1%. V niektorých prípadoch dokonca aj dosť pod. A pozrime sa teraz možno trošku bližšie na to, že čo sa za tie posledné 2 roky odohrálo a ako tá situácia vyzerá dneska.
Ja by som ťa možno ešte doplnil, že čo sa týka takého toho medzigeneračného dedičstva vlastnenia nehnuteľnosti, že ono to je skutočne stále vidieť. Ja to vidím, že proste aj na kamarátoch, kamarátkach, alebo som to videl na spolužiakov v škole, že na Slovensku to je strašne vžité, ako keby vlastní tú nehnuteľnosť. Nikto nechce byť v podnájme, a keď chce byť, tak len dočasne 2-3 roky a potom rýchlo si kúpiť vlastnú nehnuteľnosť. A samozrejme je to vidieť napríklad aj na investíciách a podobne, že ľudia sú strašne averzní k riziku, ale keď sa jedná o nehnuteľnosť alebo pozemok, tak to si skrátka chcú kúpiť a utopiť v tom peniaze. Ale samozrejme je to logicky dané aj tým, ako si spomínala, že ľudia si vždy porovnávajú skrátka to, že či budem platiť pod nájom, ktorý ešte pred 2-3 rokmi bol plus minus to isté, ako by som platil napríklad splátku hypotéky, teda aj tú istinu, aj úrok. A skrátka vždy si vyhodnotia, že no keď už môžem si kúpiť niečo vlastné a aj sa zadlžiť, že cez 100 000 eur v Bratislave, ale aj vo veľkých mestách po Slovensku, tak skrátka radšej pôjdu do tých hypoték a kúpia nehnuteľnosť a budú splácať, pretože príde im to výhodnejšie ako podnájom. Samozrejme záleží od životnej situácie, od podmienok, okolností, príjmu a tak ďalej. Ale presne ako spomínaš, že posledné 2 roky sa zásadne zmenili, respektíve situácia sa úplne obratila, vidíme to na dátach. Keď sa pozrieme na dáta MBSky a porovnáme vlastne vrchol cien nehnuteľnosti, respektíve za meter štvorcový celkovo za Slovensko, tak vidíme, že tie ceny sa prepadli o nejakých 11-12%. Myslím, že to bol posledný kvartál, ktorý sa vykazoval, tak bol ten posledný z roku 2023. Nie som si teraz úplne istý, ale myslím, že ten. Tak ten pád bol okolo 11%. Analytici ešte hovoria, že by to mohlo trošku padnúť nižšie. To je samozrejme také trošku veštenie, že či to bude klesať, či to nebude klesať. Ale samozrejme vidíme to aj na hypotékach, že znížil sa objem tých poskytnutých hypoték, úverov a tak ďalej. Že ten trh skrátka ako keby zastal, hej, že ľudia čakajú, čo budú ďalej a všetci sa nádejajú, že tie úroky pôjdu skrátka ešte dole v budúcich rokoch, tak vyčkávajú. Keď sa pozrieme naspäť na to financovanie, tak zmenilo sa nám zásadne to, že ceny nehnuteľnosti sa mierne prepadli. Ja som vo videu, ktoré sa tejto téme venovalo, uvádzal taký príklad, že budem chcieť nejaký dvojizbový byt v Ružinove, ktorý predtým stál napríklad v roku 2022-2021 170 000 eur a dneska stojí napríklad 150 000 eur, čo je približne ten 10-11% pokles cien. No a tu sa dostávame presne k tomu, že ako to budem financovať. Keď si zoberiem klasickú hypotéku, väčšinou vo výške 80% z hodnoty nehnuteľnosti, tak to bolo, myslím, že v minulosti by to bolo 136 000, keďže je to 80% z tej 170 000-ovej ceny a v súčasnosti by to bolo 120 000, teda 80% zo 150 000. Problémom je, že keď sa pozrieme na úrokové sázby, tak či už budeme porovnávať jeden alebo druhý scenár, dneska zaplatíme vlastne na úrokoch, respektíve banke samotnej zásadne viac, je to, že 3-4 násobok na úrokoch. A tu sa presne dostávame k tej otázke, že či sa vôbec oplatí kupovať dneska nehnuteľnosť. A tu trošku záleží od toho vlastne, že aký budem mať príjem. Hej, keďže Národná banka Slovenska má rôzne obmedzenia, čo sa týka nejakých príjmových stres testov a banky to samozrejme sledujú.
Keby ste sa na to pozreli možno z inej strany, znamená to aj, že tá dnešná situácia môže byť priaznivá pre niektorých ľudí a teraz poviem, že prečo, lebo ty si v tom videu veľmi dobre hovoril, že keď si chceme kúpiť nehnuteľnosť a teda aj bez hypotéky, ale v tomto prípade financovanú cez hypotéku, tak nás zaujímajú najmä dva parametre. Jeden z nich je tá zaobstarávacia cena tej nehnuteľnosti, ktorá aktuálne je povedzme priaznivá doba na to, že tá cena je o nejakých 10-11% nižšie a plus teda NBSK v týchto meraniach vychádza z cien, ktoré sú v inzerátoch, takže reálne možno viete získať aj väčšiu tú zľavu, že nižšiu cenu toho reálneho obchodu. A ten druhý dôležitý ukazovateľ je tá úroková sadzba. A tá úroková sadzba sa určite bude v čase meniť. Ak si zoberieme hypotéku na 30 rokov, tak máme prakticky 100% garanciu toho, že počas 30 rokov sa tá úroková sadzba proste v čase zmení. Že ak máme po 5 rokoch fixy, tak za každým bude nejaká iná. Čo sa ale nezmení, je tá nákupná cena za obstarávacie cena tej nehnuteľnosti, respektíve náš dlh voči banke, ktorý akože postupne splácame. Čo znamená, že táto situácia môže byť výhodná pre ľudí, ktorí napríklad mali, keď boli vysoké ceny nehnuteľností, povedzme 2 roky dozadu, v lete bol ten vrchol, keď niekto mal možno 20 alebo necelých 20% na nákup tej nehnuteľnosti, ak si počkal, nebol daj, za tie 2 roky si ešte niečo navyše ušetril, tak jemu sa teraz mohlo stať, že má už možno aj o niečo viac ako tých 20%. Áno, tá splátka bude vyššia, ale ona bude vyššia aj pre ľudí, ktorým sa podarilo mať tú prvú úrokovú sadzbu 1%, lebo aj tým niekedy skončí tá fixácia, nech už po 3, 5 alebo 10 rokoch. A zároveň, keď si dneska niekto zoberie takto hypotéku za 4-5% úrok, tak aj on zažije to, že keď budú úroky vyššie, tak aj on bude mať vyššie, ale keď budú nižšie, tak aj on bude mať nižšie.
Presne tak. V zásade záleží na podmienkach trochu a záleží na výške príjmu. Mám mnohých kolegov, respektíve kamarátov, ktorí veľmi dobre rozoznali trh a nízke úrokové sazby v minulých rokoch a proste si zafixovali na strašne dlho, hej, že väčšinou na najdlhšie obdobie, čo poskytovala banka, myslím, že najdlhšie, čo poskytovali banky, bolo, že 15 rokov, keď sa nemýlim. Asi to bola Slovenská sporiteľňa, keď ma pamäť neklame, ale väčšinou po každej banke sme sa vedeli dostať, že na 10 rokov fix, čo už je pomerne dosť dlhá doba, hej, že to je skrátka tretina splatnosti hypotéky, keďže zvyčajne si ľudia berú na 30 rokov. Ale presne tak, ako spomína, že v dnešnej dobe, aj keď samozrejme záleží na podmienkach, platia a tak ďalej, ale v dnešnej dobe sa oplatí ako keby kúpovať tú nehnuteľnosť ľuďom, ktorí majú už veľký vankúš finančný, majú vyšší príjem samozrejme a môžu si to dovoliť, mať skrátka vyššiu splátku. A môžu tak trošku špekulovať s tým, že dajú si fix napríklad na rok alebo na 3 roky, aj keď treba povedať, že teraz sa tie fixy veľmi vyrovnali. Že sú tam malé rozdiely v tom, či je úrok na 1 rok alebo na 10 rokov, hej, väčšinou to je, že 0,5% bodu, keď sa nemýlim, že to maximálne, že veľmi sa to vyrovnalo. No a títo ľudia samozrejme môžu s tým špekulovať, hej, že teraz kúpia tú nehnuteľnosť, pretože predsa len tá cena je fixná na tých 30 rokov. Skrátka to už nejak ako keby neviem obabrať pri tej nehnuteľnosti, keď sa nebudem sťahovať a zase nejak inak refinancovať a podobne. A môžu presne s tým špekulovať, hej, že budú platiť ešte ďalšie 3 roky síce vyššie úroky, ale potom si dajú dlhší fix, keď zase klesnú úroky. Samozrejme je to veľká špekulácia, neodporúčame to nikomu, respektíve nech si to každý zváži so svojím poradcom alebo v banke a tak ďalej a nech si skrátka nakreslí svoj Excel s rozpočtom a výdavkami a uvidí, že čo si môže dovoliť. Treba ale spomenúť, že nie je to také, že halabala si môže všetko dovoliť. Každého človeka, ktorý si ide žiadať o úver a hlavne o hypotéku, tak obmedzujú vlastne také tri hlavné pravidlá Národnej banky Slovenska, ktoré vynucujú od nás, respektíve nás stres testujú samotné komerčné banky. Jedno sme už spomenuli, to je to spomínané pravidlo, že loan to value, výška teda hypotéky, ktorú vám dajú voči hodnote nehnuteľnosti, zvyčajne to je 80%, myslím, že tam bola nejaká krátkodobá výnimka na to, že môže to byť aj 90% hodnoty, ale musí to byť veľmi bonitný klient, myslím, mať dobré hodnotenie, musí to byť asi aj dosť cenená nehnuteľnosť na dobrom mieste, keď sa nemýlim. Potom je tam ďalšia taká podmienka, že debt to income. Tu sa zase jedná o celkové zadlženie, aké vy máte. Berie sa 8 násobok čistého príjmu, čiže keď mám 1000 eur mesačne čistý príjem, zoberieme 12 mesiacov, takže 12 krát 1000 a krát 8. Takto maximálne sa môžem vlastne zadlžiť. Tu treba povedať, že berie sa ako keby hodnota hypotéky, neberieme tu, že hypotéku plus úroky, teda istina plus úroky, ale berie sa istina, pretože to ma trošku vyvádzalo z miery, keď som si pozeral vlastne tieto dáta, ale NBSka to presne spomína, že je to výška hypotéky. A potom je tu posledný parameter. Tieto dve parametre v princípe ako keby hrali do karát, respektíve tá situácia dnešná hrala do karát týchto dvoch parametrov, pretože tým, že klesali ceny nehnuteľností, to ovplyvňovalo práve tú hodnotu hypotéky voči nehnuteľnosti a zároveň aj ten stress test debt to income, pretože berieme si nižšiu hypotéku a príjem nám pravdepodobne neklesol práve, že kvôli inflácii ešte stúpol. Čiže to išlo ako keby, bolo to pozitívne pre samotných žiadateľov o hypotéky. Čo išlo ale proti ním je ten posledný parameter a to je, že debt service to income. A tu sa berie vlastne to, že človek, aký má čistý príjem po odrátaní životného minima. Životné minimum je, myslím, že na jedného človeka okolo 200 eur, keď sa nemýlim, vyše 200 eur. Tu treba zdôrazniť to, že berie sa ako keby celá rodina. Čiže berie sa aj to, že či tam je dieťa, či tam je manželka a tak ďalej. A testuje sa tento čistý príjem ponížený o životné minimum. A splátka vlastne úverov a hypoték nemôže prekročiť 60% tejto hodnoty. Čiže to je ako keby maximum. Niekedy myslím, že to bolo až 80%. Čiže keď ste mali túto hodnotu, že čistý príjem minus životné minimum, napríklad 1000 eur, tak mohli ste platiť najviac 800 eur, čo sa týka nejakých úverov alebo hypoték, ako splátok. V súčasnosti to môže byť len 600 eur. A toto veľmi výrazne ako keby obmedzuje tých ľudí, pretože tu už sa ráta aj so samotným úrokom a keďže tie splátky sa zásadne zvýšili, keďže narastli úroky v súčasnosti okolo 4-5% sú v bankách na hypotékach, tak ľuďom to veľmi ako keby narúši ten samotný rozpočet, keď si žiadajú hypotéku. Hej, že môže sa stať, že niektorí neprejdú s týmito stres testami. Samozrejme, tí, ktorí majú dostatočne vysoký príjem, tak tí môžu presne robiť to, čo sme spomínali, že môžu špekulovať.
Som to nemyslela úplne ako špekuláciu, ale že títo ľudia možno môžu tej situácie trochu využiť. Ale poďme sa teraz pozrieť teda prakticky na to, lebo samozrejme nie každý je v tej situácii, že by mal tých 20% na tú nehnuteľnosť. Ale samozrejme, ty si aj v tom videu spomínal, že tých možností, ako sa k tej nehnuteľnosti dostate viacero, tak poďme sa možno prakticky pozrieť na to, čo môžu ľudia robiť a zoberme to od toho, že nemajú žiadne vlastné peniaze na nehnuteľnosť, ale chcú si ju kúpiť až po tých, ktorí teda možno majú tých 20% alebo aj niečo cez 20%. Čo môžu teda robiť tí ľudia, ktorí si chcú kúpiť nehnuteľnosť, ale teda nemajú aktuálne na ňu žiadne peniaze odložené?
Väčšinou najčastejšie ľudia siahajú po tom, že založia ďalšiu nehnuteľnosť. Zvyčajne to je rodičovský dom alebo byt, keďže naši rodičia zvyčajne už majú dom alebo byt splatený, hej, že generácii našich rodičov nebolo zase veľmi časté brať si hypotéku na dom či byt. Skrátka, oni to už aj vekom, keby mali tú hypotéku, tak ju majú asi najčastejšie splatenú. Čiže môžu ako keby túto nehnuteľnosť dozaložiť do danej hypotéky, ktorú si žiada syn alebo dcera. Toto je podľa mňa, že široko uplatňované a veľa ľudí to takto robí. Má to ono také výhody, že hodnota týchto nehnuteľností bude asi výrazne prevyšovať to, čo si môžu zobrať aj tých spomínaných 80% z hodnoty nehnuteľností. Čiže často si tí ľudia zoberú ešte trošku vyššiu hypotéku, aby mohli napríklad si zobrať tie peniaze že na rekonštrukciu alebo do zariadenie bytu či domu, ktorý si chcú kúpiť. Tí, ktorí vlastne nemajú dobré rodinné vzťahy alebo skrátka nevedia toto spraviť, že dozaložia tú ďalšiu nehnuteľnosť, väčšinou nehnuteľnosť rodičov, tak pýtajú sa v banke, že čo ďalej. Väčšinou siahajú rovno po spotrebákoch. Tie spotrebáky sú také, že majú nevýhodu v tom, že je tam kratšia splatnosť, väčšinou maximálne 8 rokov, čím samozrejme narastie výška mesačných splátok, kde zase nemusia prekročiť tie stres testy a nemusia dostať skrátka ten spotrebák. A zároveň úrok tých spotrebákov je dosť vysoký, hej, že kým dneska máme napríklad úrok na hypotékach okolo 4%, tak na tých spotrebných úveroch je to, že 8 až 10 až 12%, hej, veľmi to záleží. Samozrejme, keď dobre viem, tak banky, keď vedia o tom, že ja si idem tam zobrať hypotéku v nejakej banke a poviem im, že potrebujem to dofinancovať spotrebákom a ešte by som sa vošiel do tých stres testov, tak myslím, že oni na tie spotrebáky dajú 1 alebo 2 percentuálne body nižší úrok, pretože vedia, že to je spotrebák na nehnuteľnosť. Ale tu už záleží vyslovene, že od banky, že ktorá to má ako nastavené. Potom sú tu ešte nejaké také tie ďalšie možnosti, ale v princípe ono sú to všetko také možnosti, kde musíme myslieť dopredu už niekoľko rokov dopredu, ako keby, že vieme, že budeme si kúpať, ja neviem, že vyjdem zo školy 25-ke, samozrejme začnem pracovať na trvalý pracovný pomer, respektíve full time, tak viem, že si budem odkladať nejaké peniaze alebo budem investovať, alebo skrátka dám to do nejakého stavebného sporenia a viem, že o pár rokov si kúpim vlastnú nehnuteľnosť a dovtedy skrátka budem niekde v podnájme alebo v zdieľanom byte. Čiže tu už musíme rozmýšľať viac dopredu.
Keď sa ešte vrátim možno k tej otázke toho presne, že keď ľudia nemajú možno žiadne vlastné peniaze na to, aby si nakúpil nehnuteľnosť, je podľa teba v tejto fáze najlepšie naozaj iste riešiť ten nákup tej nehnuteľnosti, lebo tá nehnuteľnosť je v rádoch niekoľko stoviek tisíc alebo možno niekde minimálne desiatok tisíc eur, že naozaj je to asi pre druhú väčšinu ľudí ten najdrahší nákup v živote, aký kedy spravia. A nie je potom podľa teba lepšie si nejaký čas počkať aspoň tých 10% alebo aspoň niečo našetriť, lebo najmä na tých mladých ľudí a najmä po škole, nemusí to byť len po vysokej, ale aj možno v 20-ke po strednej škole, keď začnú pracovať, je relatívne mi prípada spoločenský je trošku tak vytváraný tlak na to, že mať čím skorej tú vlastnú nehnuteľnosť, ale považuješ to naozaj, že za čo najlepšie rozhodnutie to riešiť takto, lebo mne to naopak prípada tak, že keď ako veľmi mladý začneme riešiť tento obrovský záväzok, lebo mať hypotéku je obrovský záväzok, tak niekedy to ľudí tak ukracuje od toho, že keď sú mladí, energickí, plní nápadov a chceli by niečo riešiť, tak keď tú hypotéku nemajú, tak možno, že aj sa rozhodnú preto niečo možno rozbehnúť, alebo teraz nemyslím začať gambliť a naozaj, že tak ľahkomyselne nachládať s životom, ale skôr akože niečo robiť, čo nemusí výjsť. Začať podnikať, alebo s niekým spolupodnikať, alebo začať nejaký projekt. A keď už mám hypotéku, to je podobné ako keď už mám deti, akože chápem to ako nejaký záväzok toho, že ja už si skôr poviem radšej nie, pretože predsa len ja viem, že ten záväzok je obrovský. Keď to tak práve nie, tak možno, že to nie je samozrejme vec pre každého, každý nie je tomu naklonený, ale prípadá mi, že to možno aj trošku brzdí tých ľudí v tom, že potom nie sú tomu ani len naklonení. Prípadá ti to rovnako, alebo myslíš si, že je práve že najlepšie, čím skorej si tú nehnuteľnosť kúpiť?
Ono v zásade není na to podľa mňa, že jednoduchá jednotná odpoveď. Rozumiem tomu, že čo chceš povedať, ale dosť to záleží od situácie samotných ľudí, hej, že chápal som to pred 2-3 rokmi, keď skutočne tie úroky boli že 1%, hej, že vyslovene, že človek hociak by si obrátil Excel, počítal si zložené úročenia, neviem čo všetko možné, že skrátka keď vedel platiť tú nehnuteľnosť a mal že v pohode príjem a stále mal ešte dobrý vankúš, čo ten vankúš by mal mať, pretože tie banky to skrátka vyžadujú a nedajú nám tú hypotéku. Tak ono sa to v princípe oplatilo, hej, lebo predsa len aj tá nehnuteľnosť je v nejakej miere investíciou, aj keď no, je to na debatu, že či je investícia a nehnuteľnosť, ktorej bývam, hej, väčšinou to je podľa mňa až tá druhá nehnuteľnosť, keď si niekto kúpi. Ale akože v tom období to bolo pochopiteľné a dneska už to je, že iná debata si myslím. A záleží od toho veľmi, že ako tie úroky pôjdu ďalej. Hej, že napríklad Národná banka Slovenska hovorí, že do roku 2026 tie úroky klesnú, myslím, že maximálne 1 percentuálny bod, čo zase nie je veľmi veľa. A už možno sa nikdy nevlátia k tak výhodným úrokovým sadzbám. Čiže ono to podľa mňa je veľmi otázka, že individuálna, že kto je na čo naladený, čo chce v živote dosiahnuť, respektíve či je viac rozcestovaný a podobne. Keď to človek, ktorý veľa cestuje, tak asi nemusí vlastniť tú nehnuteľnosť a skrátka mu bude výhodnejšie bývať v nejakých krátkodobejších podnájmoch, ktorý chce podnikať a potrebuje kapitál, tak rovnako, že radšej ho asi riskne tam a bude skrátka podnikať, ako by mal dať všetok svoj finančný vankúš na samotné bývanie. Čiže ja som v tomto taký, že veľmi záleží asi od ľudí a od situácie. No.
Poďme sa ešte vrátiť k tomu. Začali sme teda tým, že čo môžeme robiť, keď teda chceme si kúpiť nehnuteľnosť, nemáme žiadne vlastné prostriedky. A potom ty si začal aj s tým, že sú ďalšie možnosti, ktoré ale zvyčajne vyžadujú už nejaké to plánovanie dopredu, presne z dôvodu, aby sme si nejaké vlastné prostriedky nadobudli a tam by sme sa mohli pozrieť na tie možnosti, že aké ľudia majú.
Prvá možnosť, ktorá mi napadne, respektíve ktorú robím aj ja dlhodobo a podľa mňa mal by ju robiť každý, je, že budem si ako keby investovať hneď, ako začnem zarábať. A to už je podľa mňa, že jedno, že v akej miere, respektíve v akej výške. Hej, dneska je to investovanie strašne veľmi dostupné. Zároveň tie poplatky pri investovaní sa veľmi znížili. Myslím, že aj tá finančná gramotnosť by mala byť na vyššej úrovni, ako bola niekedy v 90-kách, kedy úradovali nebankovky a celá generácia našich rodičov má skepsu skrátka voči akémukoľvek investovaniu a odstup. Ja som aj do videa dával také príklady, že napríklad zoberme si človeka, ktorý išiel na vysokú školu, hej, niekedy v 20-ke, 19-ke, 20-ke, ako ide väčšina ľudí a začne pracovať popri škole, čo asi väčšina ľudí skrátka robí, pretože buď im to škola dovoluje, že majú viac času, tak čo s ním budú robiť, tak si chcú privyrobiť. Alebo skrátka sú takí, že chcú mať aj niečo v CVčku a odlíšiť sa od tých všetkých ostatných absolventov, tak začnú pracovať. To bol napríklad že môj prípad. Hej. A tu som sa pozrel na také scenáre, že keby si odkladali mesačne napríklad 20 eur najbližších 10 rokov, povedzme si, že 25-ke skrátka odídu zo školy, začnú pracovať už na plný úväzok a niekedy v 30-ke si budú kupovať svoju prvú nehnuteľnosť. Myslím si, že to je taký tradičný čas, kedy si ľudia kupujú nehnuteľnosť, keď ešte neskôr a nie sú dotlačení rodinou, ako si spomínala, že je to veľmi kultúrne zažité, že skrátka máme si kúpiť tú nehnuteľnosť a bývať vo vlastnom. Tak keď si zoberieme príklad, že 10 rokov odkedy nastúpil na vysokú školu, pracoval, bude si odkladať 20 eur mesačne, to je také jednoduché zložené úročenie. A keďže to bude taký, že dlhší horizont, aj keď neúplne dlhý, aký by mal byť pri akciových trhoch, ale ja som zobral, že bude skrátka investovať všetkých týchto 20 eur na akciových trhoch, kde je nejaké priemerné dlhodobé zhodnotenie 8 až 10%, tak pri 9% by mal po 10 rokoch necelých 4000 eur. Čo v skutočnosti, že nie je veľa, hej, je to veľmi málo, ale stále bolo to, že 20 eur mesačne pri väčšine, myslím, dnešných obchodníkov s cennými papiermi je to minimum, ktoré si môžeme vlastne mesačne sporiť tých 20 eur. Potom som tam dal taký ďalší scenár, že on keď 25-ke vlastne opustí tú školu, tak pôjde na trvalý pracovný pomer, kde už bude zarábať viac, čiže môže si odkladať viac. Tak som tam dal, že posledných 5 rokov, respektíve v 6. roku začne si hneď od januára sporiť, respektíve investovať 200 eur mesačne. A keď to takto zhrnieme, započítame tam zložité úročenie pri tom 9% priemernom výnose, tak sa dostaneme niekde na 18 000 eur. čo už je tiež, že slušnejšia suma a bližšie k tým 20%, ktoré bude asi potrebovať na nehnuteľnosť. Samozrejme záleží, že akú chce nehnuteľnosť, kde. Iná cena nehnuteľnosti bude niekde vo Zvolene aj na Bratislave. A záleží od ďalších podmienok, že akú veľkú si bude kupovať, či byt, aký veľký a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to som len tak veľmi zjednodušil. Samozrejme musíme tam zarátať ešte aj nejaké poplatky.
Ak by ste sa na to možno ešte pozreli tak, že nie cez investície a cez investovanie, ale pretože sú priamo aj produkty na to, aby si ľudia vedeli našetriť na nehnuteľnosť a u tých investícií aj ten 10-ročný horizont pri akciových trhoch môže byť veľmi nevyspytateľný a nemusí to ísť týmto smerom. Tým nechcem povedať, že by ľudia nemali investovať, ale že ja investovanie berem naozaj ako beh na dlhú trať, ako niečo, čo chcem mať v živote po celý svoj život a bude sa len meniť, kedy z toho aj tie peniaze čerpám. Dá sa samozrejme aj takto mať tie peniaze na tých 10 či 20% na nehnuteľnosť, ale sú aj tie produkty, a ty si o nich pekne rozprával aj v tom videu, čo sa týka stavebného sporenia, prípadne aj medziúveru, kde to je dopredu viac menej isté, kedy ja sa k tej sume viem dostať, ak budem dodržiavať tieto pravidla, na rozdiel od toho investovania, kde samozrejme vždy je to také, že môže to byť oveľa lepšie, môže to byť aj horšie. Čo sa týka toho stavebného sporenia, možno si tam pripomeňme, že aké sú tie možnosti, aj keď si chcem našporiť tých 20%, respektíve, že koľko minimálne mi stačí, aby som mohol využiť ten úver aj zo stavebnej sporiteľne.
Presne tak, ešte na margo tých investícií, tak ako spomína, že ja som to dosť zjednodušil. Samozrejme, je to krátky časový horizont a tiež v tom s tebou súhlasím, že veľa ľudí predáva investovanie, že budete milionári o 10 rokov, ale v skutočnosti ono to je len že veľmi dobrý doplnok na plnenie si nejakých že dlhodobejších cieľov, ale nemyslím si, že z investovania niekto bude teraz že miliardár, hej, a podobne. Väčšinou to je z niečoho iného. Teraz, keď sa pozrieme vlastne na tie produkty stavebnej sporiteľne, respektíve na Slovensku už máme de facto len jednu stavebnú sporiteľňu, teda tú prvú stavebnú sporiteľňu. Neviem, či je úplne prvá, ale volá sa tak. A tam sú dve také zaujímavé produkty. Oni zvyčajne, respektíve no, jedna stavebná sporiteľňa ponúka viacero tých produktov. Dlhé roky boli veľmi nezaujímavé. Oni to aj sami vraveli, že skrátka tých ľudí na to nevedia nalákať, pretože boli nevýhodné voči tým hypotékam, ktoré boli okolo 1%, hej, že ľudia proste išli potom. Ale keďže teraz úroky zrástli, tak trošku sa tá situácia zmenila a aj to stavebné sporenie, respektíve produkty prvej stavebnej sporiteľne vedia byť zaujímavé. Ja som tam vybral také dva produkty v princípe. Prvým produktom je stavebné sporenie, ktoré funguje vlastne v dvoch fázach. Ako celkovo, keď si začnete pozerať túto stránku, tak je veľmi zložitá. Podľa mňa veľa ľudí skrátka tam potom ide osobne alebo tam napíše, lebo nechcem kritizovať prvú stavebnú sporiteľňu, ale fakt je to veľmi komplikované sa dostať niekedy k tým faktom a že ako to vlastne funguje, ale verím, že sa mi to úspešne podarilo. Tak prvým produktom je vlastne stavebné sporenie, ktoré funguje v dvoch fázach. Najprv sa tam určuje nejaká cieľová suma, teda napríklad tých 20% z nehnuteľnosti, ktoré potrebujem. Problémom tohto stavebného sporenia je, že tam treba dlhšie čakať, že tá prvá fáza sporenia je minimálne 6 rokov, ale dá sa spraviť aj za 2 roky, keď človek tam bude dávať nejaké predčasné ako keby splátky, alebo ako to nazvať, mimoriadne nejaké sporiace sumy to nazvime, alebo nejako takto. To je presne tá prvá polovica, čiže za 2 roky si nasporím ako keby tú prvú polovicu tej cieľovej sumy, čiže napríklad z 20 tisíc to bude 10 tisíc eur. No a potom po tých 2 rokoch sa mi to ako keby nie že preklopí, ale dostanem aj ten samotný stavebný úver. Čiže tých zvyšných 50% mi skrátka požičia tá prvá stavebná sporiteľňa. Samozrejme ono záleží od podmienok, že koľko si chceme nasporiť. Úrok je tam inak veľmi výhodný, ale k tomu sa ešte dostanem. Na aké obdobie chcem splácať a tak ďalej a tak ďalej. Hovorím, že je to trošku komplikované, ale takto zjednodušene to aspoň viem povedať. Ale čo je dôležité, že pri tomto stavebnom sporení sa mi zníži tá potreba tých 20% k hypotéke, respektíve aby som mohol kúpiť tú nehnuteľnosť, zníži na 10%, hej, lebo tých 10% dostanem a tých 10% si skrátka násporím v tej stavebnej sporiteľni za tých 2-6 rokov alebo viac. To už záleží na tých podmienkach, ktoré si my tam dohodneme. Je tu ešte jedna taká výhoda, ktorej podmienky sa venili aj v tomto roku a platia od roku 2024. A presnejšie je to, že štátna prémia 70 eur na osobu ročne. Do tých zmien podmienok, čiže do konca roku 2023, to fungovalo tak, že my sme si museli odložiť aspoň ročne 2800 eur, teda nejakých pravidelných splátkach, a my sme mohli dostať štátnu prémiu 70 eur. Tento rok sa tá suma zmenila. Minimálnu sumu, ktorú si musíme nasporiť na osobu ročne. Stačí, že už si nasporíme len 1000 eur v tomto stavebnom sporení a dostaneme vlastne 70 eur z ročného vkladu. Čiže de facto je to ako keby výnos 7%. Hej, dostaneme vlastne od štátu 70 eur. Keď je tá suma nižšia nasporená, tak dostaneme vlastne ekvivalent k tej sumy, čiže 7% z tej sumy, napríklad z 900, 800 eur a tak ďalej. Toto je taká výhoda pre ľudí. Táto štátna prémia má takú jednu ešte nevýhodu, že nárok na ňu majú len ľudia, ktorí zarobili najviac 1,3 násobok priemernej mzdy za minulý rok. Čiže ono, keby sme to dali, že do tohto ročného kontextu, tak by to bolo približne 1800 eur. Čo stále je, že relatívne viac, hej, že je to, myslím si, že aj zásadne viac ako priemerná mzda v hospodárstve a mnohé regióny Slovenska skrátka toľko nezarábajú, priemerný človek v týchto regiónoch. Ale toto sa vlastne nemenilo, hej, v roku 2024. Je tu ešte jedna taká zásadná výhoda tohto stavebného sporenia a to, že úrok, vlastne, ktorý si zoberieme, respektíve potom dostaneme po tej sporiacej fáze, je 1,8 respektíve 1,9% ročne. Tu už záleží trošku od toho, že či splním tie dané podmienky, ktoré má prvá stavebná sporiteľňa. A v princípe je to veľmi atraktívne, hej, na konci dňa, pretože keďže v súčasnosti máme úroky na hypotékach okolo 4%, tak toto je že polovica z tohto. Len samozrejme je tam veľmi otázne, že keď začneme tento rok sporiť, tak ten úver dostaneme najskôr o 2 roky a môže byť tá situácia na trhu už odlišná. Hej. Tam už potom záleží od tých podmienok, či môžem si nezobrať ten úver, či to sporenie mi potom vrátia a tak ďalej. Treba tu spomenúť ešte to, že vlastne my z toho sporenia platíme aj daň z príjmov, čiže my by sme to potom mali ako keby priznať po tej sporiacej fáze. Čiže toto všetko si ešte treba podrobnejšie naštudovať a keby ste o to vlastne mali záujem, tak určite sa pýtať skrátka na pobočke, keďže oni o tom najlepšie budú vedieť, rozprávať. A potom je tu ešte jeden produkt od prvej stavebnej sporiteľne, ale ten je menej výhodný. To je tzv. Medziúver. Tiež je to taká kombinácia ako keby sporenia, respektíve nejakej sporiacej časti, ktorá sa potom neskôr preklopí na samotný stavebný úver. Ale ja keď som si to podrobnejšie pozeral nejak viac do hĺbky, tak mne to proste prišlo ako klasický úver, respektíve klasická hypotéka. Oni to aj volajú ako doplnková hypotéka alebo niečo také, že spájajú to s týmto pojmom a slúži to presne na to, že aj to predávajú ako produkt, ktorý má byť doplnkový hypotéke, keď si hľadáme tých 20%. Ale čo je dôležité, je to trošku nevýhodnejšie. Tá ročná percentuálna miera nákladov, čo vlastne ten úrok a všetky s tým spojené poplatky v priemere vychádza na okolo 5,5% ročne. Aj keď splatnosť je možné natiahnuť na 20 až 30 rokov, zase záleží od podmienok toho daného človeka. Ale zase tá úroková sadzba nie je veľmi výhodná. Hej? Že toto už je vyslovene taký produkt, mi to príde, že keď človek veľmi, veľmi, veľmi chce tú nehnuteľnosť a nemá nejaké iné možnosti, tak ešte to pôjde tam skúsiť a možno mu to dajú. Skrátka je drahý, no 5,5% oproti aj terajším sadzbám hypoték je to skrátka viac.
Stále to menej ako ten spotrebný úver. Tam je potom presne tá otázka, že či až toľko tlačiť na pilu v tom, že ako veľmi chcem bývať v nehnuteľnosti, ktorú vlastním, respektíve stále banka má záložné právo na ňu, alebo nakoľko som OK s tým ešte bývať niekoľko rokov alebo nejaký čas proste v podnajme.
Presne tak. A ešte je tu jeden dôležitý parameter, že spotrebák väčšinou máme na 8 rokov, čiže tá splátka by bola zásadne vyššia ako pri tomto produkte. Hej, tu je to tá splatnosť 20 až 30 rokov, čiže menšie budú tie mesačné náklady. A potom som tu mal ešte takú poslednú odbočku vlastne k tomu, ale ono sa to už veľmi netýka toho, že ako dofinancovať nehnuteľnosť, pretože tiež je to výsledkom tých zmien z konca roka, čo sa týka stavebného sporenia, ktoré som spomínal, tak rovnako s touto novelou vlastne prešli zmeny, ktoré sa týkajú daňového bonusu pre mladých na hypotéky. Niekedy tento daňový bonus bol maximálne, myslím, že na 5 rokov, teda mohli sme si to uplatňovať do 35-ky, bolo to maximálne na 5 rokov, čiže 5 rokov som mohol dostávať ten daňový bonus, vždy sa to uvádzalo v daňovom priznaní. A do týchto zmien, do začiatku tohto roka, to bolo maximálne že 400 eur a z 50 tisícovej hodnoty vlastne zaplatených úrokov. Čiže keď som mal ešte drahšiu hypotéku niekde v Bratislave a tak ďalej, tak len z tých 50 tisícov sa to rátalo. Mohlo to byť najviac 400 eur. Malo to rovnako háčik, ktorý sa týkal príjmu. Mohli to brať ľudia maximálne tí, čo mali 1,3 násobok priemernej mzdy. Pozeral som si podrobnejšie podmienky. Berie sa to tak, že keď žiadali dvaja ľudia, že napríklad manželia o hypotéku, tak tam sa to skrátka, že vynásobí, hej, že berie sa príjem oboch, ale zároveň sa navyšuje ten strop, tá hranica. Od nového roka tu prešli zmeny. Už je ten bonus spomínaný 1200 eur, tá 50 tisícová hranica sa úplne zrušila. Je to neobmedzené. Zároveň sa navýšila tá hranica priemernej mzdy, je to až 1,6 násobok priemernej mzdy. Čiže už v podstate ľudia, myslím, že to vychádza okolo 2000 eur v hrubom, si môžu skrátka, keď si uzavrú tú zmluvu o hypotéke, respektíve s bankou, tak už môžu si brať tento daňový bonus a dávať si ho do daňového priznania. A celkovo tak za 5 rokov môžu získať 6000 eur, keďže 1200 eur krát 5, 6000 eur, ktoré im vlastne zaplatia. Je tu jeden háčik, že som si to pozeral podrobnejšie, a ono sa to vždy vzťahuje k tomu dátumu, kedy sme vlastne uzatvorili zmluvu o hypotéke s bankou. Čiže tí, ktorí kúpili napríklad nehnuteľnosť 2023, tak oni budú ešte fungovať podľa tých starých pravidiel, lebo banka skrátka posúdi ten príjem v danom roku, respektíve nie banka, ale myslím, že finančná správa, to je v zásade ako keby jedno, hej, ale posúduje sa ten príjem v danom roku, keď som uzatvoril aj samotnú hypotéku a potom už ďalších 5 rokov to nikto nerieši. Čo inak tak trošku, že zaujímavé, hej, že mne sa môže zvýšiť príjem kľudne, že nad tú priemernú mzdu, respektíve nad tú hranicu 1,6 násobku priemernej mzdy a skrátka nikto to proste nebude riešiť, hej, že aj tak dostanem ten daňový bonus na zaplatené úroky. Ale treba si presne dať na to pozor, že tie nové pravidlá sa budú sťahovať len tých, čo si zoberú hypotéku v tomto roku.
Myslím, že sme prešli asi všetky tie možnosti, ktoré tak bežne na trhu máme. Možno by sme si na záver mohli tak zhrnúť, že čo by si ľudia podľa teba mali počítať predtým, ako vôbec zvažujú nákup nehnuteľnosti, pretože ono to naozaj nie je len o tom, že OK, tie nehnuteľnosti toľko stoja, ja žijem v tomto meste, tá nehnuteľnosť stojí 200 tisíc, tak proste pôjdem si ju kúpiť a zobrať, ale vždy by to malo reflektovať skutočne aj tú našu reálnu situáciu. Tak poďme si povedať, a ja teda sama mám niekoľko bodov, ktoré si rátam, to, čo ty si nazval, že prerátajte si svoj Excel, tak mám niekoľko hodnot, ktoré sú pre mňa veľmi relevantné, keď vôbec zvažujem, či by som si kúpila nehnuteľnosť na hypotéku, respektíve teda ja si nekupujem nehnuteľnosti, takže bez hypotéky, takže to s tým úzko súvisí. Ale že či by si ty povedal, že aké parametre boli pre teba dôležité, aby sme možno povedali ľuďom, že ako sa na to pozeráme my a čo by si podľa nás mali zrátať predtým, ako vôbec si budú zvažovať nákup.
Ja som v tomto taký, že konzervatívnejší. Ja som rád, keď mám proste, že z toho mesačného príjmu dostatočne veľký vanku, že respektíve, že si aj dosť nasporím, čo mám niekde bokom na účte, ako keby tie likvidné peniaze, ktoré viem použiť, keď sa mi, neviem, pokazí sušička alebo pračka alebo niečo v domácnosti. A myslím si, že ľudia by si to mali zvažovať. Ono, samozrejme, to záleží ako keby od tej individuálnej situácie. Je to také, že opakujem sa, ale vždy to záleží o to, že kde človek v akom sektore pracuje, či sa bude niekde posúvať, či plánuje napríklad, hej, že má manžela, manželku, plánujú rodinu, tam samozrejme treba počítať s tým, že žena bude mať 8 mesiacov matersku, ktorá je de facto jej čistý príjem, ktorý predtým mala, potom už bude mať rodičovskú, ktorá je zásadne nižšia, čiže všetkým týmto ako ktorý treba počítať, stanoviť si nejaké možno svoje ciele na 5, 10, 15 rokov a skrátka spraviť si ten Excel, že či sa mi oplatí kupovať nehnuteľnosť, či budem mať tú dostatočnú rezervu, aj keď si kúpim nehnuteľnosť, či sa budem chcieť presťahovať do väčšieho alebo kúpiť si potom neskôr dom, pretože rodina a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nedá sa ako keby tu povedať presne, že koľko by sme mali mať, aká by mala byť veľká finančná rezerva. Samozrejme existujú nejaké také tie všeobecné poučky, hej, že 10-20% splatu by sme si mali odkladať, keď môžeme aj investovať niekde aj na dôchodok alebo nejak dlhodobo, keď niečo budeme chcieť zásadné zmeniť v živote alebo kúpiť. A ja neviem, že 50% maximálne by sme mali ako keby dať na tú bežnú režiu mesačnú a tak ďalej, len hovorím, že vždy to záleží veľmi od tej individuálnej situácie. Ale tak povedz ty nejaké tipy šetriace.
Ja ti poviem, čo ja si počítam a je to teda skôr samozrejme percentuálne, pretože aj tá nehnuteľnosť by mala odpovedať tomu, že ok, ja môžem chcieť vilu na Kolíbe, ktorá stojí milión, ale keď môj príjem je priemerný alebo aj keby dvojnásobný, tak proste to nie je niečo, čo je v rámci mojej cenovej kategórie vôbec relevantné. Čiže ja rátam s tým, že náklady na bývanie, čo nie je len splátka nehnuteľnosti, ale náklady na bývanie by mali byť maximálne 1/3 z môjho čistého príjmu. Takže 33%. Ak by nejakú nepredikovateľne vystrelili úroky, môže to byť trošku nad, ale keď si príliš nad, tak potom si uberáš z toho, že ty nevieš vytvárať úspory a nevieš si presne odkladať nič a to ťa veľmi rýchlo dobehne, lebo presne niečo sa ti doma rozbije, alebo auto, alebo čokoľvek sa stane a ty potrebuješ mať tie peniaze odložené a plus sa zabezpečuje samozrejme aj do budúcnosti na dôchodok. Druhá vec, ktorú si rátam je, že pri aktuálnom úroku, že koľko teda mi tie náklady tvoria z toho príjmu, najmä sa to týka toho obdobia, kedy boli veľmi nízke úroky. Čiže keď je úrok 1%, tak či ja už nie som na tej hranici 33%, pretože keď si berem hypotéku na 30 rokov, tak ja môžem takmer s istotou povedať, že proste 1% nebude 30 rokov, takže si musím tam mať nejaký priestor na to, že tie úroky narastú. A skúšam si rátať, že na aké percento, keď narastú, tak ja budem na tej hranici. Ja sa snažím, aby to bolo vždy fakt, že úplne maximálne 40%, keby úrok bol napríklad už 8%. Pretože samozrejme ja tiež dúfam, že 8% na úroky nebudú, ale stačí, keby sme sa pozreli na rok 93, na vznik Slovenska, a tam sme začínali s úrokom 9,5, ktorý následne narastol na 12%. A potom sa akože v čase tie úroky znižovali až postupne teda v roku 2016 na nulu, ale oni môžu zase niekedy byť, ako teraz vidíme, 4-5%, možno aj 6, to nemusí byť teraz, to môže byť za 15 rokov alebo kedykoľvek. Takže snažím sa akože dopredu si rátať, čo sa stane keď. Samozrejme, oni sa môžu aj snížiť, čo mi zase umožní to, že ak to není 1/3 z môjho príjmu, ale je to 25%, tak ja môžem o to viac ušetriť a tým sa aj pripraviť na to, keby ten výdavok narastol. A ja teda sa snažím, aby som nebola v situácii, že nemám nič na nehnuteľnosť a zvažujem si ju kúpiť. To je samozrejme na zvážení každého a na každého preferencii, ale ja teda sa snažím neísť úplne týmto smerom presne z dôvodu, že to sú tak vysoké částky, že aspoň niečo by som na to ideálne mala mať našetrené, keď už si ju idem kúpiť. Samozrejme je to vždy tá situácia individuálna, ale myslím si, že táto príprava v tom, že si skúsite prerátať tie situácie a ako tie situácie ovplyvnia váš každomesačný život, vás vedia v dlhodobom horizonte uchrániť pred veľa stresom, pred veľa nečakanými vecami, pretože potom sa skôr budete orientovať na to, že OK, ja si viem dovoliť nehnuteľnosť za túto cenu a tomu prispôsobím to, že takú drahú nehnuteľnosť vyhľadávam, aj keď to znamená, že je možno na periférii mesta alebo niekde kúsok za mestom, kde pracujem alebo niečo také.
No, máš k tomu lepší Excel, ako mám ja, no, treba uznať.
Myslím, že sme spoločne prešli také tie základné veci a možnosti financovania aj to, že čo sa v spoločnosti udialo. Budeme veľmi radi, ak nám naši poslucháči dáte vedieť, že ako sa na to pozeráte vy, čo ste si možno vypočítali, alebo či vám táto situácia prípada, že sa aj dá využiť, alebo je veľmi zlá a čo si myslíte, že sa udeje. Budeme radi za vaše podnety a komentáre a tešíme sa na vás zase na budúce.
Počúvali ste podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich.